ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από το τάφο καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Όπως συνηθίζομαι, θα δούμε το Ευαγγέλιο το οποίο θα αναγνωστεί την αμέσως ερχομένη Κυριακή, που είναι η Κυριακή των Μυροφόρων, η δεύτερη Κυριακή μετά την Ανάσταση του Κυρίου, που είναι αφιερωμένη στις μυροφόρες γυναίκες, και οι μυροφόρες γυναίκες είναι αυτές οι οποίες επήγαν στον τάφο του Χριστού για να λείψουν με τα μοίρα, γι' αυτό λέγονται μυροφόρες, για να λείψουν με τα μοίρα το νεκρό σώμα του Κυρίου. Ταυτόχρονα είναι αφιερωμένες στον Άγιον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και στον Νικόδημο, ο οποίος ήταν βουλευτής της εποχής εκείνης, οι οποίοι και αυτοί έλαβαν μέρος. Ο μεν Ιωσήφ ήταν αυτός ο οποίος επήγε στον Πιλάτο και ζήτησε το νεκρό σώμα του Χριστού, και ο Νικόδημος αυτός ο οποίος επήγε τη νύχτα κρυφά και τον ερώτησε διάφορα πνευματικά θέματα για την Βασιλεία του Θεού. Θα δούμε τι λέει το κείμενο του Ευαγγελίου που θα αναγνωστεί και στη συνέχεια θα σταθούμε σε μερικά σημεία. Είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, είναι από το 15ο κεφάλαιο, οι τελευταίοι στίχοι 43 έως και 47, και από το 16ο κεφάλαιο, το αμέσως επόμενο, στίχοι 1 έως 8. Λέγει λοιπόν, «Το καιρό εκείνο ελθόν Ιωσήφ από Αρημαθέας, ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός ειν προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού, τολμήσας εισήρθε προς Πιλάτον και ετήσατο το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασεν ή ήδη τέθνηκε, και προσκαλεσάμενος τον κεντυρίωνα, επιρώτησεν αυτόν ή πάλι απέθανε. Και γνούς από του κεντυρίωνος, εδωρήσατο το σώμα το Ιωσήφ. Και αγοράσα συνδόνα και καθελών αυτόν, ενήλυσε τη συνδόνη, και κατέθηκεν αυτόν εμνημείο. Ο ίν λελατομημένον εκ πέτρας, και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ιωσή, εθεώρουν που τίθεται. Και διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα είναι ελθούσε αλείψωσιν αυτών, και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατήλαντος του ηλίου. Και έλεγον προς εαυτάς, τις αποκυλήσει μην των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος, ειν γαρ μέγας σφόδρα. Και εισερθούσε εις το μνημείο, είδον νεανίσκον καθήμενον εν της δεξιής, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ου και εστινόδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάσι στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεσθε, καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούς έφυγον από του μνημείου, είχεν δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδέν είπον, εφοβούν το γάρ. Και η μετάφραση του κειμένου είναι η εξής. Κατ' εκείνον των καιρών, ήθεν ο Ιωσήφ, που ήταν σεβαστό μέλος του συνεδρίου, που καταγόταν από την Αρημαθέα, που και αυτός περίμενε τη Βασιλεία του Θεού και τόλμησε να πάει στον Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος απόρρισε που ο Ιησούς είχε κιόλας πεθάνει. Κάλεσε τον εκατόνταρχο και τον ρώτησε αν είχε πεθάνει από ώρα. Και όταν πήρε την απάντηση από τον εκατόνταρχο, χάρισε το σώμα στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ αγόρασε ένα σεντόνι, κατέβασε τον Ιησού, τον τύλιξε στο σεντόνι και τον τοποθέτησε σε μνήμα αλλαξεμένο σε βράχο. κατόπι κύλησε μια πέτρα και έκλεισε την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσή παρακολουθούσαν που τον έβαλαν. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο 16. Όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλώμη αγόρασαν αρώματα για να πάνε να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Και πολύ πρωί την επόμενη μέρα του Σαββάτου, μετά το Σάββατο, μόλις ανέτειλεν ο ήλιος, ήρθαν στο μνήμα. Έλεγαν μεταξύ τους, ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μόλις όμως κοίταξαν προς τα εκεί, παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε κυλήσει από τον τόπο της. Μόλις μπήκαν στο μνήμα, είδαν έναν νεαρό με λευκή στολή να κάθεται στα δεξιά και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε, «Μη τρομάζετε, ψάχνετε για τον Ιησού από την Ναζαρέτ τον Εσταυρωμένο. Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να και το μέρος όπου τον είχαν βάλει. Πηγαίνετε τώρα και πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο, πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία και σας περιμένει. Εκεί θα τον δείτε όπως σας το είπε». Αυτές βγήκαν και έφυγαν από το μνήμα γεμάτες τρόμο και δέος και σε κανένα δεν είπαν τίποτε γιατί ήταν φοβισμένες. Και εδώ τελειώνει το κείμενο και η απόδοση του στα Νέα Ελληνικά όπως την έχει εδώ η έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Εκείνο που φαίνεται παιδιά είναι καταρχάς το γεγονός της Σταύρωσης του Χριστού. Ήταν ένα γεγονός κρίσης των ανθρώπων που ήταν γύρω από τον Χριστό. Δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν γύρω από τον Χριστό πέρασαν μια μεγάλη δυσκολία γιατί είδαν τον δάσκαλόν τους, τον ποιμέναν τους, αυτόν στον οποίο είχαν αποθέσει τις προσδοκίες τους και τις ελπίδες τους, αυτόν τον οποίο νόμιζαν ότι ήταν ο Μεσσίας, τον είδαν να παραδίδεται στα χέρια των Εβραίων και να σκοτώνεται, να αποθνίσκει και να χάνεται τροποντινά, ας πούμε, έτσι, ανθρωπίνος. Δηλαδή, ανθρωπίνος, ο Χριστός εφάνηκε ότι ενικήθηκε, επέθανε, απέτυχε. Εκείνοι νόμιζαν, γιατί ήταν Εβραίοι και ακόμα δεν είχαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος όπως την εδέχθηκαν μετά στην Πεντηκοστή, ότι ο Χριστός θα γινόταν βασιλιάς των Ιουδαίων. Γι' αυτό θυμάστε λίγες μέρες πριν, του είχαν πει ότι όταν θα γίνεις βασιλιάς, να καθίσει ένας από τα δεξιά σου και ένας από τα αριστερά σου. Και είχαν την εντύπωση ότι ο Χριστός θα γινόταν ένας κοσμικός βασιλιάς. Και γι' αυτόν τον λόγο ζήτησαν και τις ανάλογες θέσεις. Και μάλιστα έβαλαν και τη μητέρα τους να πάει να μεσητεύσει οι δύο, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και μετά οι άλλοι βέβαια γανάκτησαν. Όταν λοιπόν τον είδαν τον Χριστό να χάνεται, να αποθνίσκει, να αποτυχάνει την βασιλεία και να μην γίνεται αυτό το οποίο ήθελα, σκεφτείτε και φανταστείτε ότι επέρασαν μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Γι' αυτό ο Χριστός τους είπε ότι γρηγορείτε και προσεύχεστε να μην μπείτε σε πειρασμό. Ήταν μεγάλος πειρασμός για τους μαθητές η σταύρωση και ο θάνατος του Χριστού. Και μάλιστα λέγεται από κάποιους ερμηνευτές ότι ο Ιούδας εκείνο το οποίο υπέστη, εκτός που ήταν φιλάργυρος, ήταν και η απογοήτευσή του όταν άκουσε ότι ο Χριστός θα απέθνησκε και ότι ο Χριστός δεν θα γινόταν βασιλιάς όπως τον επερίμενε ο ίδιος, αλλά θα παραδίδεται στα χέρια των ανθρώπων και θα το σταύρωναν, απογοητεύτηκε από αυτό και είπε εμείς άλλα περιμέναμε και άλλα προσδοκούσαμε. Και όμως παιδιά, παρόλα τα αυτά έμειναν πιστοί στο Χριστό. Βέβαια, ανθρωπίνως, εφάνηκε αυτή η αδυναμία τους, γιατί τους το προείπε ο Χριστός ότι πατάξει τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα, όπως υπήρχε αυτή η προφητεία, ότι όταν θα έρθει η ώρα που θα χτυπηθεί ο ποιμένας θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Και πράγματι, όταν ο Χριστός χτυπήθηκε και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, οι Απόστολοι χάθηκαν. Δεν πήγαν μαζί τους στο Σταυρό. Μόνον ένας, ο Ιωάννης, τον ακολούθησε και ήταν κάτω από το Σταυρό μαζί του. Οι άλλοι όλοι, και ο φίλος μας ο Πέτρος, και ο Ανδρέας, μεγάλη χάρη του και το όνομα του, και ο Βαρθολομαίος και ο Φίλιππος και ο Μαθαίος και οι πάντες, δεν αναφέρονται ότι πήγαν εκεί. Δεν αναφέρονται. Μόνον ο Ιωάννης και η μητέρα του και ένα-δυο άλλες κοπέλες. Παρά τα αυτά όμως έμειναν πιστοί στο Χριστό. Και να μην επαναλάβουμε αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά για τον Πέτρον, ο οποίος εδηλίασε μπροστά σε μια δούλη. Και φαίνεται έτσι και το περιγράφουν τα Ευαγγέλια χωρίς να το αποκρύπτουν, για να φανεί ξεκάθαρα και η ανθρώπινη, ας πούμε, πλευρά των πραγμάτων, για να μην μας κάνει και μας έτσι εντύπωση άσχημη και να μας πιάνει το στεναχώρια και τα λίμωνο όταν στις δύσκολες μας ώρες μένουμε μόνοι μας και λέμε μα πού είναι ο ένας και πού είναι ο άλλος και πού είναι ο άλλος, και εγώ όταν ήμουν καλά είχα τόσους φίλους και είχα τόσες παρέες και συμπαρεστεκόμουν σε τους ανθρώπους και βοήθησα τόσους και βοήθησα άλλους τόσους, και τώρα δεν έχω κανένα. Έτσι ήταν τα πράγματα και στον Χριστό τον ίδιο έτσι έγιναν. Και αυτό είναι για μας μια παρηγοριά αλλά και ένα μάθημα. Μάθημα προσγείωσης. Προσγείωσης. Δηλαδή να ξέρουμε να μην επενδύουμε τις ελπίδες μας και τις προσδοκίες μας σε ανθρώπους. Να χαιρόμαστε όταν οι άνθρωποι είναι κοντά μας, αλλά να ξέρουμε ότι το ζητούμενο δεν είναι η ανθρώπινη παρουσία, αλλά η παρουσία του Θεού. Ότι θα έρθει κάποια ώρα στη ζωή μας, που μπορεί αυτή η ώρα να είναι η εσχάτη μας ώρα, η τελευταία μας ώρα. Πόσοι άνθρωποι και να είναι κοντά μας, δεν θα μπορούν να μας προσφέρουν τίποτε. Ή μπορεί να έρθει μια ώρα που να έχουμε ανάγκη έστω και από έναν άνθρωπο δίπλα μας, αλλά δεν θα υπάρχει. Ή και αν υπάρχει, δεν θα μπορεί να μας κάνει τίποτα το ουσιαστικό. Και αυτό το λέω για να είμαστε προσγειωμένοι και ισορροπημένοι, και ούτε όταν οι άνθρωποι μας χειροκροτούν και είναι κοντά μας και μας λένε, ξέρω εγώ, εσείς η ψυχή της παρέας, κάτι που ακούω έτσι, κάτι ωραία, που κάποια παιδιά, ας πούμε, καπαθαίνω έτσι κάτι πειρασμούς και απογοητεύσεις και λέει, πάτερ μου, ξέρεις, εγώ ήμουν, ας πούμε, στην παρέα, ήμουν το κέντρο, ήμουν η ψυχή της παρέας, ήμουν, ξέρω εγώ, ας πούμε, έκανα τα αστεία, έκανα, μα τελικά δεν τον έφαε, ας πούμε. Αυτό ήταν η αποτυχία σου. Γιατί όποιος νομίζει ότι είναι το κέντρο, είναι να τον πει ο διαβήτης και να γυρίσει μετά ξινάστραφα. Έτσι, θα μπει βελόνα το διαβήτη και θα γυρίσει το πράγμα, θα πάει. Καλύτερα να μην πάτε στα κέντρα. Οποιαδήποτε κέντρα. Λοιπόν, μακριά από τα κέντρα. Καλύτερα, ας πούμε, τα ταπεινά. Να μην νομίζεις ότι είσαι στο κέντρο, γιατί αυτά τα κέντρα αποκεντρώνονται εύκολα, αποσυντονίζονται. Και μετά ταλαιπωρείσαι. Και λες, μα γιατί, ξέρω εγώ, μου δίνουν σημασία. Γιατί δεν με προσέχουν, γιατί δεν με κοιτάζουν, γιατί δεν με ακούν, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος είτε να είσαι, ας πούμε, ανεδαφικός και απροσγείωτος, είτε να απελπιστείς που ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι για τον άνθρωπο πράγματα υγιή, αλλά είναι και επικίνδυνα και δύσκολα. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι την παρουσία του Θεού. Και μάλιστα, παιδιά, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όταν ο άνθρωπος δεν έχει ανθρώπινη παρουσία, Το λέγει ο Πατήρ Παΐσιος συχνά αυτό. Όταν δεν έχουμε ανθρώπινη παρουσία, έχουμε τη θεϊκή παρουσία. Και όταν δεν έχουμε ανθρώπινη παρηγοριά, έχουμε τη θεϊκή παρηγοριά. Και όταν δεν έχουμε την ανθρώπινη δικαιοσύνη, έχουμε τη θεία δικαιοσύνη. Και οι πατέρες το βίωναν αυτό έντονα, και γι' αυτό όχι μόνο δεν επεδίωκαν πολλές φορές ανθρώπινες παρηγοριές και παρουσίες, αλλά και τις απέφευγαν, προκειμένου, στερούμενη την ανθρώπινη παρηγοριά και παρουσία, να έχουν τη θεία παρηγορία και τη θεία παρουσία και τη θεία δικαιοσύνη. Και προτιμούσαν πολλές φορές ενώπιον των ανθρώπων να φανούν αδικημένοι και να αδικηθούν από τους ανθρώπους. Και έχουμε παραδείγματα πολλών Αγίων που αισιώπησαν, ας πούμε, όταν τους αποδίδοντας αυτούς κακουργήματα και εγκλήματα και ανηθικότητες και ξέρω εγώ πράγματα άσχημα, δεν δικαιολογούσαν τον εαυτό τους, δεν ήθελαν να δικαιωθούν. Άφηναν τα πράγματα να είναι εκεί έτσι. Όχι γιατί δεν μπορούσαν, μπορούσαν να δικαιωθούν άνετα. Αλλά προτιμούσαν τη θεία δικαιοσύνη. Προτιμούσαν να τους δικαιώσει ο Θεός και όχι άνθρωποι. Βέβαια, εξαρτάται σε αυτήν την περίπτωση και από την διάκριση, η οποία απορρέει και από το ποια είναι η θέση σε κάθε ανθρώπου και μέσα στην Εκκλησία, αλλά και ποια είναι και η πνευματική του κατάσταση και δύναμης και αν εξαρτώνται άλλοι άνθρωποι από αυτόν ή όχι. Τέλος πάντων, πάντως, το γεγονός είναι ότι οι πατέρες και όταν είχαν ανθρώπινη παρηγοριά και παρουσία εχαίρονταν και ευλογούσαν και δόξαζαν τον Θεό για την ανθρώπινη αυτή παρηγορία, αλλά και όταν δεν την είχα ή όταν οι ίδιοι επεδίωκαν να μην την έχουν, τότε εδέχονταν την θεϊκή παρηγορία και τη θεϊκή παρουσία ως ανταμοιβή αυτής της απουσίας της ανθρώπινης παρηγοριάς. Αυτά τα λέγω διότι το Ευαγγέλιο θέλει να μας δώσει μια έτσι ισορροπία στην αντιμετώπιση των πραγμάτων και η Παναγία Ζωή του Χριστού μας είναι πρότυπο της ζωής εκάστου ανθρώπου και κάθε πράξη του Χριστού δεν έγινε έτσι οικίκαιος έτυχε, αλλά έγινε με απλήρη γνώση των πραγμάτων. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν όμως ήταν πιο τολμηροί, όπως λέγει εδώ για τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας, ο οποίος ήταν βουλευτής, ευσχήμο βουλευτής, ήταν ένας σημαντικός άνθρωπος της Βουλής των Ιουδαίων, φαίνεται ένα είδος Βουλής, είχε μια εξουσία, μια αξία ενώπιον του λαού του και αυτός είναι προσδεχόμενος στην Βασιλεία του Θεού. Ήταν από αυτούς οι οποίοι περίμεναν τη Βασιλεία του Θεού και ήταν μαθητής του Χριστού και τόλμησε και πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Χριστού. Εδώ θα σταθώ σε αυτό το ρήμα που λέγει εδώ, το τολμήσας εισήρθεν στον Πιλάτο. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να πάει να πει του Πιλάτο αυτήν την κουβέντα. Κινδύνευε και ο ίδιος. Μην κοιτάτε με τα σημερινά δεδομένα που ξέρω εγώ μας καλύπτουν οι νόμοι και τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάμε με δικηγόρους και το μεγαλύτερο εγκλήματα να κάνεις. Δικαιούσε να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, έχεις τα δικαιώματά σου κι εσύ, ξέρω εγώ, σε καλύπτουν νόμοι, σε καλύπτουν διάφορα πράγματα. Τότε τα πάντα εξαρτώνται από την απόφαση του ηγεμόνος. Αν ο ηγεμόνας αποφάσισε ότι ξέρω κόψει το κεφάλι του αυτού, στόκοβα. Δεν χρειάζονταν και μεγάλη διαδικασία ή μεγάλη δικαιολογία. Επήγαινε όμως, ετόλμησε και πήγαινε στον Πιλάτο. Και γιατί, και μάλιστα την ίδια ημέρα, έτσι, όχι μια άλλη ημέρα, δεν επέρασαν μέρες. Την Παρασκευή ο Χριστός εσταυρώθηκε, Παρασκευή γύρω στο μεσημέρι σταυρώθηκε, περί την έκτη ώρα, δηλαδή γύρω στο μεσημέρι, η ώρα 3 το απόγευμα περίπου επέθανε, και αμέσως μετά ο Ιωσήφ ετόλμησε και πήγε στον Πιλάτο. Γιατί ετόλμησε? Για δύο λόγους. Γιατί πρώτα αγαπούσε τον Χριστό. Τον αγαπούσε. Και επειδή τον αγαπούσε, δεν τον εγκατέλειψε. Και δεύτερο, γιατί επίστευε σε αυτόν. Και αυτά τα πράγματα πάμε μαζί. Πίστες, ελπίς και αγάπη. Επίστευε, ήλπιζε και τον αγαπούσε. μπορεί κάποια στιγμή, υποθέτω εγώ δηλαδή, ότι η πίστη μπορεί να εκλονίστηκε, η ελπίδα μπορεί να χάθηκε. Πώς να πιστεύεις σε έναν νεκρόν που ήταν ήδη νεκρός? Έτσι, ήταν ήδη νεκρός. Πώς να πιστεύεις σε αυτόν? Πώς να ελπίζεις και τι να ελπίζεις από έναν νεκρό, αφού ήδη απέθανε? Αλλά έναν νεκρό μπορεί να τον αγαπάς, έστω και αν απέθανε ακόμα. Και αυτοί που τον συνόδευσαν μέχρι το Σταυρό ήταν αυτοί που πραγματικά τον αγαπούσαν. Και αυτό λέω πολλές φορές, παιδιά, ότι ένα λάθος που κάνουμε είναι που ρωτούμε τον εαυτό μας εάν πιστεύουμε στο Θεό. Αν βγούμε έξω ή αν ρωτήσουμε εδώ τους ανθρώπους, πιστεύετε στο Θεό? Έτσι, βγαίνεις στον δρόμο και ρώτα. Πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύω βέβαια. Θα βρεθεί ένα 10%, ένα 15%, ένα 5%, δεν ξέρω πού, τι θα βρεθεί, που θα πει εγώ δεν πιστεύω. Ή πιστεύω στο Θεό, αλλά δεν πιστεύω στους παπάδες, δεν πιστεύω στην Εκκλησία κτλ. Αλλά όσο πιστεύω τον Θεό, στο Θεό, θα απαντήσουν οι πιο πολύ καταφατικά. Αλλά δεν είναι αυτό το ερώτημα. Ούτε και είναι και αυτό το ζητούμενο. Διότι, όπως λέγει ο Χριστός, και τα δαιμόνια πιστεύουν στον Θεό. Οι δαίμονες δεν είναι άπιστα όντα. Πιστεύουν στον Θεό. Δεν λένε οι δαίμονες ότι δεν υπάρχει Θεός. Τουλάχιστον ήδη ξέρουν ότι υπάρχει Θεός, γιατί είναι πνεύματα και το ξέρουν πολύ καλά. Εμείς μπορεί να πείσουμε το κούφιο το μυαλό μας ότι δεν υπάρχει Θεός. Μπορεί να το πείσεις. Αλλά ο διάβολος το ξέρει ότι υπάρχει Θεός, γιατί έχει γνώση των πραγμάτων. Το ερώτημα είναι, αγαπάς τον Θεό? Αυτό πρέπει να ρωτούμε τον εαυτό μας. Αγαπώ τον Θεό? Όχι πιστεύω στον Θεό. Βέβαια, για να αγαπήσω τον Θεό προϋποτίθεται ότι πιστεύω σε Αυτόν και προϋποτίθεται ότι ελπίζω σε Αυτόν. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, αφού εκείνα είναι προϋποθέσεις, είναι σκαλοπάτια πάνω στα οποία πατώ και πάω στο επόμενο και μετά πατώ στο επόμενο και πάω στο τέλος. Το τέλος λοιπόν είναι η αγάπη. Αγαπώ τον Θεό. Εάν αγαπώ τον Θεό, τότε τον ακολουθώ όπου και αν πάει, όπως και αν τον δω. Και γι' αυτό τον Χριστόν τον ακολούθησα μέχρι το Σταυρό εκείνοι που πραγματικά τον αγαπούσαν και τον είχαν μέσα στην καρδιά τους. Και οι άλλοι τον αγαπούσαν, αλλά ίσως όχι τόσο όσο ο Ιωάννης. Η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Χριστού ήταν αυτή που ενίκησε όλους τους λογισμούς τους, όλο το τραγικό εκείνο φαινόμενο, ότι τελικά ο δάσκαλος τους απέτυχε, επέθανε, δεν έγινε βασιλιάς, όλα αυτά που τους υποσχέθηκε δεν πραγματοποιήθηκαν. Αυτό στην πνευματική μας ζωή, παιδιά, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, εάν δεν βασίσουμε και δεν χτίσουμε την πνευματική μας ζωή πάνω σε αυτή τη βάση, να ξέρω ότι κάποια ώρα θα σκανδαλιστούμε και εμείς με τον Θεό. Δηλαδή, εάν δεν αγαπήσουμε τον Θεό στη ζωή μας και απλώς τον πιστεύουμε, τότε κάποια ώρα θα μας σκανδαλίσει, θα σκανδαλιστούμε μαζί του. Όταν θα έρθει η ώρα που και εμείς στη ζωή μας θα γευθούμε πολλούς πειρασμούς. Και όταν λέω πειρασμούς, εννοώ θλίψεις, αποτυχίες, πράγματα πολύ τραγικά και πολύ, ας πούμε, καταστροφικά. Το θάνατο ή των δικών μας ή άλλων ανθρώπων, δικών μας ανθρώπων. Όταν βλέπουμε να χάνονται τα στηρίγματά μας, να χάνεται, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έχουμε και κάνουμε. Και λέμε, πού είναι ο Θεός, γιατί ο Θεός με άφησε, γιατί ο Θεός με εγκατέλειψε, γιατί ο Θεός με έκανε αυτό το πράγμα. Και τραντάζεται η ύπαρξή μας, γιατί η αγάπη μας προς Αυτόν δεν ήταν έτσι ξεκάθαρη και εδρεωμένη και παγιωμένη, απλώς είχαμε μια πίστη σε Αυτόν και πιστεύαμε ότι υπάρχει, αλλά η σχέση μας μαζί Του ήταν σχέση, όπως είπαμε πολλές φορές, είτε φόβου είτε συναλλαγής. Είτε το φοβόμαστε και λέμε, κοίταξε, εγώ δεν θέλω να με τιμωρήσει ο Θεός, να με στείλει στην κόλαση, και επειδή, ας πούμε, φοβάμαι ότι θα πάω στην κόλαση, ας κάνω τα καλά έργα, να κάνω τι θέλει ο Θεός, μήπως πεθάνω και πάω στην κόλαση. Εντάξει, είναι μια μορφή σχέση, μια μορφή ας πούμε πίστης προς τον Θεό. Είναι ατελής, είναι νηπιώδης, είναι νηπιακή κατάσταση, αλλά είναι μια μορφή. Οι άλλοι που είμαστε συνήθως οι πιο πολλοί είναι οι δεύτεροι, που η σχέση μας είναι συναλλαγής. Το μαθαίνουμε και στα μωρά μας, το ακούω πολλές φορές, να είσαι καλό παιδί, να πηγαίνεις στην εκκλησία να κάνεις την προσευχή σου, για να πάεις καλά στο σχολείο και να πάνε καλά, ξέρω εγώ, τα μαθήματά σου και εσύ να είσαι καλό παιδάκι και ο Θεός να σε βοηθά. Αν το μωρό καταλάβει κάποια στιγμή ότι ο Θεός δεν το βοηθά, θα πει πού πήγαν όλες εκείνες οι υποσχέσεις του Θεού. Αφού εγώ ήμουν καλό παιδάκι και πήγαινα στην εκκλησία και τράβουν τα μαλλιά της αδερφής μου και δεν τσάρνιαζα τον αδερφό μου και δεν τσιριλούσα ας πούμε όταν οι άλλοι κάνουν προσευχή, γιατί ο Θεός δεν με βοηθά τώρα. Το ίδιο πράγμα, παρόλο που είναι παιδικό και αστείο και χαμογελούμε που τα ακούμε, το παθαίνουμε η πλήστη των ανθρώπων. Όταν έρχεται η ώρα που περνούμε δύσκολες, πολύ δύσκολες ώρες, τραγικές ώρες, καταστροφικές ώρες για μας, μπορεί στη ζωή μας, παιδιά, να έρθουμε αντιμέτωποι με ολοκληρωτική καταστροφή των πάντων. Δηλαδή να αισθανθούμε ότι εμπήκε μια βόμβα σπίτι μας, στη δουλειά μας, στην υγεία μας, στα παιδιά μας, ξέρω εγώ, οπουδήποτε φανταστείτε, και τα τίναξε όλα στον αέρα. Ή τουλάχιστον άναψε το φυτίλι και περιμένει που στιγμή στη στιγμή θα τυναχτούν τα πάντα στον αέρα. Και γίνεται μπαμ και τεινάζονται όλα, πράγματι. Τι γίνεται τότε, ας πούμε, όταν βγαίνει μέσα μας, αναδύεται το ερώτημα, γιατί ο Θεός να κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ο Θεός μου το έκαμε αυτό. Που εγώ ήμουν πάντα καλός, ήμουν πάντα μαζί του τυπικός, ας πούμε, δεν παρέβηκα ποτέ μου μια εντολή του. Ή και όταν την παρέβαινα έτρεχα να εξομολογηθώ ή έκανα ό,τι μπορούσα. Γιατί ο Θεός δεν με βοηθά και όλα πάνε στραβά στη ζωή μου. Και τίποτα δεν πήγε καλά και τίποτα δεν πήγε όπως εγώ το επιθυμούσα και ανατράπηκαν τα όνειρα μου και ανατράπηκε η ζωή μου ολόκληρη. Αυτά είναι ανθρώπινα ερωτήματα βέβαια και δεν μέφεται κανείς κάποιον ο οποίος βιώνει μια τραγική κατάσταση και αναδύονται αυτά τα ανθρώπινα και φυσικά ερωτήματα μέσα στην ψυχή του. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά αναδύονται μέσα μας, γιατί δεν καταλάβαμε ότι το ζητούμενο της σχέσης μας με τον Θεό είναι να τον αγαπήσουμε. Να τον αγαπήσουμε απαντώντας στην δική του αγάπη. Ότι αυτός μας αγάπησε πρώτα και εμείς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στη δική του αγάπη. Και για τη δική του αγάπη είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε τα πάντα. Ακόμα και την απώλεια των πάντων, ακόμα και την απώλεια της ίδιας της ύπαρξής μας. Προκειμένου να μην χωριστούμε από αυτόν. Οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας ήταν αυτοί οι οποίοι μας απέδειξαν ότι για την αγάπη του Χριστού ήσαν έτοιμοι να χάσουν τα πάντα, ακόμα και τον εαυτόν τους. Δεν εφοβήθηκαν τίποτε. Και ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης είναι ότι δεν φοβάται. Η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη εκδιώκει τον φόβο. Όταν φοβάσαι, σημαίνει δεν αγαπάς απόλυτα. Δέστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ακόμα και από τη φύση την ίδια. Να μην πω, γιατί εμείς οι άνθρωποι καμιά φορά δεν είμαστε και καλά παραδείγματα. Βλέπεις, ας πούμε, μια όρνηθα, έναν κοτόπουλο. Πόσο φοβιτσάρικο πράγμα είναι και πόσο, ας πούμε, ένα ξάνα του κάμεις πετάγεται και τρέχει και φεύγει. Όσοι έχετε δει κοτόπουλα στη ζωή σας, πτερωτά και περπατούντα πριν μπουν στο ψυγείο, διότι μπορεί να υπάρχουν παιδιά τα οποία να μην έχουν δει κοτόπουλα πλέον. Και αστείο μας φαίνεται, αλλά μπορεί. Εμείς έχουμε παραστάσεις που τα παιδικά μας χρόνια που πήγαιναν μέσα στο κοτέτσι και κάναμε τις όρνες έτσι, πετάγονταν και φεύγα. Ποιο μωρό τώρα μπήκε σε κοτέτσι ποτέ. Αλλά με αυτή την κρίση που έχουμε, να ξαναβάλουμε τις όρνες στο σπίτι μας. Να τρώμε τα αυγά μας και να σφάζουμε και καμιά να τρώμε. Λοιπόν, λέω, πού να πεις το ρήμα σφάζω. Λοιπόν, δέτε την γλώσσα. Έτσι, όταν έχει τα παιδάκια της, όχι τα πουλάκια τα μικρά, πόσον επιθετική γίνεται και πόσον άγρια γίνεται και είναι έτοιμη να κατασπαράξει, ας πούμε, αυτό που πάει κοντά, να πειράξει τα πουλιά της ή τα αυγά της. Δεν φοβάται, επιτίθεται. Δεν φοβάται γιατί αγαπά τα παιδιά, είναι μητρική αγάπη. Και στον άνθρωπο συμβαίνει αυτό. Πόσες φορές ήταν με ανθρώπους οι οποίοι, γιατί αγαπούσαν τα παιδιά τους ή αγαπούσαν, ξέρω εγώ, το σύντροφο της ζωής τους, ξεπέρασαν το φόβο και τον θάνατο. Ή και πόσοι άνθρωποι ακόμα ήδη δυστυχώς μπορεί να έθεσαν και τέρμα στη ζωή τους, γιατί αισθάνθηκαν ότι έχασαν, ας πούμε, αυτό το πρόσωπο που αγαπούσαν. Η αγάπη νικά τον φόβο. Εκεί που υπάρχει φόβος σημαίνει ότι η αγάπη δεν λειτουργεί σε σημείο απόλυτο. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Πώς όμως μπορεί να ρωτήσει κάποιος, ωραία αυτά τα πράγματα, πώς αγαπούμε τον Θεό? Εμείς είμαστε εδώ απλοί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, εσείς και εμείς οι γέροι, μην νομίζετε ότι είμαστε καλύτεροι. Πώς αγαπούμε τον Θεό? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς αγαπούμε τον Θεό? Είναι δύσκολο πράγμα να αγαπήσουμε τον Θεό? Παιδιά, δεν είναι δύσκολο πράγμα, γιατί ο Θεός δεν μας είπε να κάνουμε δύσκολα πράγματα. Δεν μας είπε ο Χριστός πράγματα ακατόρθωτα και πολύ δύσκολα. Δύσκολα γίνονται γιατί είναι τα πάθη μας που μας δυσκολεύουν. Αυτά οι εντολές του Χριστού και αυτά που μας είπε ο Χριστός να κάνουμε είναι πανεύκολα. Και είναι τόσο πολύ εύκολα και τόσο πολύ όμορφα και τόσο πολύ ωραία, γιατί είναι μέσα στη φύση μας. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι να αγαπούμε τον Θεό. Και είμαστε πλασμένοι να αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Και είμαστε πλασμένοι να αγαπούμε το περιβάλλον μας και τη χτίση ολόκληρη. Έτσι είναι η φύση μας. Αφού είμαστε εικόνες του Θεού και αφού ο Θεός αγάπη εστί, άρα και εμείς που είμαστε εικόνες του Θεού είμαστε εν αγάπη. Είμαστε εικόνες του Θεού, του Θεού ο οποίος είναι αγάπη. Άρα λειτουργούμε φυσιολογικά και πανεύκολα και ολοκληρωμένα και τέλεια και τρισευτυχισμένα όταν λειτουργούμε ως αγάπη. Γιατί όμως μας φαίνεται δύσκολο? Γιατί τα πάθη μας δεν μας αφήνουν να λειτουργήσουμε. Όχι γιατί η αγάπη είναι δύσκολη. Η αγάπη δεν είναι δύσκολη. Η αγάπη είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά γίνεται δύσκολη διότι τα πάθη μας δεν μας αφήνουν να λειτουργήσουμε έτσι. Ας πω ένα παράδειγμα. Λέει να αγαπάς τον αδελφό σου. Όταν αγαπάς τον αδελφό σου, αισθάνεσαι τρισευτυχισμένος, αισθάνεσαι χαρούμενος, αισθάνεσαι ολοκληρωμένος, αισθάνεσαι μέσα σε μια, να ζεις σε μια απέραντη μακαριότητα. Αλλά το πάθος, ας πούμε, της ιδιοτέλειας, το πάθος του εγωισμού, του φθόνου. Γιατί εκείνος, ας πούμε, έτσι, κι εγώ άλλος πως? Γιατί εκείνος να προδεύει κι εγώ να μην προδεύω? Γιατί εκείνος να έχει κι εγώ να μην έχω? Γιατί εκείνος να είναι πιο καλός από μένα? Γιατί εκείνος, ξέρω εγώ, δεν με αγαπά κι εγώ να τον αγαπώ? Γιατί εκείνος δεν με προσέχει κι εγώ να τον προσέχω? Όλα αυτά που γεννούνται μέσα από την ιδιοτέλειά μας δεν μας αφήνουν να τον αγαπήσουμε. Και χρειάζεται να παλέψουμε. Με ποιον να παλέψουμε? Με τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας πρέπει να νικήσουμε για να αγαπήσω τον άλλο. Όχι ότι η αγάπη είναι δύσκολη. Ίσα ίσα που η αγάπη είναι ευκολότατη και θα με κάνει ολοκληρωμένο και θα με κάνει ευτυχισμένο. Άρα τα πάθη μου πρέπει να τα κόψω, να τα χτυπήσω, να τα συντρίψω, να τα νεκρώσω για να απελευθερωθώ από αυτά και να αγαπήσω τον άλλον άνθρωπο και να ζήσω την πραγματική χαρά. Η αγάπη του Θεού λοιπόν δεν είναι δύσκολο άθλημα, είναι πανεύκολο. Δύσκολο είναι να νικήσω τα πάθη τα οποία δεν με αφήνουν να μπω σε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε έναν πρακτικό τρόπο. Πώς μπορώ να τον αγαπήσω? Όταν τηρώ τις εντολές του. Οι εντολές του Χριστού, παιδιά, είναι αυτές οι εντολές οι οποίες αναιρούν τα πάθη μας. Όλα αυτά τα οποία λειτουργούν μέσα μας σαν πάθη και σαν αμαρτία πρέπει να αναιρεθούν. Και οι εντολές του Χριστού μας υποδεικνύουν όλα αυτά τα πράγματα που είναι πάθη και αμαρτίες και πρέπει να τα αναιρέσουμε. Και είναι σαν τα φάρμακα τα οποία πολεμούν τα μικρόβια και πολεμούν την ίωση και πολεμούν την αρρώστια για να μπορέσω να λειτουργήσω ξανά και να βρω την υγεία μου. Ένα σκέλο λοιπόν είναι εντολές του Θεού. Δεν μπορεί να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό εάν δεν τηρεί τις εντολές του. Γιατί? Εάν δεν τηρά τις εντολές του, σημαίνει ότι θα τηρήσει και θα ακολουθήσει τα πάθη του και σημαίνει ότι η αιχμαλωσία αυτή μέσα στα πάθη θα τον κρατήσει μακριά από αυτή την αγάπη. Δεν θα μπορέσει να αγαπήσει. Όμως είναι αρκετή η ανθρώπινη δύναμη? Είναι αρκετή η ανθρώπινη δύναμη να τηρήσω τις εντολές του Θεού? Όχι βέβαια. Χρειάζεται και η παρουσία της χάριτος. Γι' αυτό τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι αυτά τα οποία ζωογονούν την ψυχή μας, ενδυναμώνουν την ψυχή μας, μας βοηθούν, μας ενισχύουν, μας δίνουν αυτήν όλη την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να ακολουθούμε τον Χριστό και να τον αγαπήσουμε. Και έτσι δεν μπορεί, παιδιά, να υπάρξει πνευματική εν Χριστώ ζωή χωρίς να ζούμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και χωρίς να ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού. Εάν δεν το κάνουμε αυτό και προσπαθούμε μόνοι μας με τις δικές μας δυνάμεις, σίγουρα θα γίνουμε καλοί άνθρωποι. Δεν λέει κανείς ότι θα γίνουμε παλιόπαιδα και παλιά άνθρωποι. Όχι. Καλοί άνθρωποι μπορούμε να γίνουμε. Αλλά δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε αυτή την χάρη της αγάπης του Θεού. Αυτή την παρουσία της χάριτος δεν θα μπορέσουμε να τη ζήσουμε. Θα κάνουμε σε ένα ανθρώπινο επίπεδο μια, ας πούμε, εικόνα καλού ανθρώπου. Θα είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά όχι εχριστό άνθρωποι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά και να το εννοήσουμε για να μπορούμε να βάλουμε την πνευματική μας ζωή πάνω σε γερές βάσεις και να το καταλάβουμε ότι εάν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, δεν θέλουμε. Αλλά εάν θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό και να νικά η αγάπη του Χριστού κάθε φόβο και κάθε δυσκολία και να έχουμε αυτή την τόλμη, να είμαστε και νέοι άνθρωποι που δεν θα μας φοβίζουν τα ανθρώπινα πράγματα αλλά θα κυριαρχεί στη ζωή μας η αγάπη του Θεού, πρέπει να ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Είναι απαραίτητα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι όπως μια μηχανή, μια συσκευή που πρέπει να συνδεθεί με την πρίζα. Φτιάξε μια ωραιότατη ηλεκτρική συσκευή, αλλά δεν την έβαλες πας στην πρίζα. Ή την έβαλες και δεν έκαμε στο διακόπτη. Δεν έχει ενέργεια, δεν διοχετεύεται ενέργεια για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί και η μηχανή αυτή. Το ίδιο είναι και η ψυχή μας. Είναι ωραιότατη μεν προς την κατασκευή της, αλλά όταν δεν διοχετεύεται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, της χάρης του Αγίου Πνεύματος, δεν ενεργοποιείται. Παραμένει όπως ήταν. Εάν δεν τηρήσει και τις εντολές του Θεού, τότε αχρηστεύεται παντελώς και παραδίδεται μέσα στα πάθη της και σκοτίζεται και πεθαίνει. Και το τέλος μιας πορείας ενός ανθρώπου που ζει μακριά από τον Θεό είναι ο πνευματικός θάνατος. Δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου αποθνίσκει, γίνεται νεκρή, δεν αποδίδει, δεν έχει μέσα ζωή. Δεν έχει ζωή. Και ξέρετε, παιδιά, και τελειώνω για να σας δώσω λίγο χρόνο να πείτε. Θα πω και μια απάντηση εδώ γραπτή, σε μια ερώτηση γραπτή μάλλον που ήρθε. Το φαινόμενο σήμερα, ένα φαινόμενο που παρατηρείται είναι στις νέες ανθρώπους. Έχουμε πολλά νέα παιδιά που βιώνουν την νέκρα της ψυχής τους. Και έχουν γυρασμένες ψυχές, κουρασμένες ψυχές. Ενώ στους Αγίους σε παρατηρεί το τελείως διαφορετικό πράγμα. Είχαμε γέρους ανθρώπους, γέρικα σώματα τελείως φθαρμένα, υπερήλικες ας πούμε, σε πολύ μεγάλη ηλικία, που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, που δεν μπορούσαν να λέει ένα ναβάν εκεί στο γεροντικό, δεν είχε δύναμη, λέει, έπιανε το ψωμί του, το μπαξιμαδάκι του και το χέρι του δεν είχε δύναμη να το φέρει μέχρι το στόμα του, του πέφτε. Και έτρωγε όρθιος το φαγητό του. Δεν καθόταν. Και του λέγε κάτσε αβά, κάτσε να φάεις. Λέει δεν θα κάτσω να φάω. Ουδεμία μη άνεση, δεν μπορώ να δώσω καμιά άνεση στον εαυτό μου, αισθανόμενος ότι ο Υιός του Θεού διεμέγει έγωνε άνθρωπος. αισθανόμενη η ψυχή μου ότι ο Θεός έγινε για μένα άνθρωπος, αυτή την αγάπη του Θεού, δεν μπορώ να δώσω άνεση στον εαυτό μου. Δηλαδή μια ζωντανή ψυχή, ολοζώντανη ψυχή σε ένα πεθαμένο σώμα. Και βλέπει σήμερα ολοζώντανα σώματα και πεθαμένες ψυχές. Είναι ένα φαινόμενο πολύ έντονο. Κουρασμένες, ετοιμοθάνατες, ψυχοραγούσες ψυχές μέσα σε νεανικά σώματα. Και στους Αγίους γερασμένα, ετοιμοθάνατα σώματα και ολοζώντανες ψυχές. Ολοζώντανες ψυχές. Φοβερό πράγμα. Έχει ακόμα κάτι υπολείμματα. Δεν είναι εδώ η γιαγιά που έρχεται συνήθως να σας την έδειχνα. Έχει κάτι γιαγιούλες. Μα τι να σας πω. Μα είναι δηλαδή φοβερές. Είναι τόσο ζωντανές, δεν τις φορεί ο τόπος. Δεν σου χωράει ο τόπος. Όπου κοιτάξεις τη βλέπεις να είναι σε κίνηση. Λες, ρε παιδί μας, 85 χρονών γιαγιά, εκείρτωσε να πούμε, έγινε, ξέρω εγώ, πώς να πούμε, σαν το ύψιλο το ανάποδο. Και τη βλέπεις, ας πούμε, εκεί παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία και η καρδιά της χογλά που λέμε, βράζει. Διανύει, ας πούμε, ξέρω εγώ, χιλιόμετρα να έρθει στην εκκλησία κάθε μέρα. Εμάς δίπλα μας και κονγίζομαι και αποκοιμούμαστε στις αγρυπνίες και ξέρω εγώ. Ρώτησε κάποτε ο γεροντάς μας ένα μοναχό λίγο αστείο. Την ώρα που τέλειωσε η ακολουθία, η ακολουθία στα μοναστήρια αρχίζουν ώρα 3 το πρωί. Χειμώνας, ξέρετε, καταιγίδες, ιστορίες, πράγματα, ολοσκότεινα, 4-5 ώρες, 6 ώρες ακολουθία κάθε μέρα. Σαν βγαίναμε από την πόρτα, του λέει, πάτερ μου, πώς τα πέρασες την ακολουθία. Έτσι, δηλαδή, παγωνίστηκες, άστα γέροντα, λέει. Αϊπνίες είχαμε. Πέρασε η ακολουθία και δεν κλείσαμε μάτι. Αστείο βέβαια το έλεγε. Δεν κλείσαμε μάτι. Απάντατο. Αμήνυμα. Να μου λέει. Call me back. Απάντατο ύστερα. Λοιπόν, βλέπεις αυτές τις ψυχές, ας πούμε, πώς, με τι ζωντάνια, ποια είναι παιδιά του, ποιο είναι το μυστικό αυτής της ζωντάνιας. Το μυστικό είναι η παρουσία της χάριτος. Ενεργοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν τη χάρη του Θεού μέσα τους. Φυλάττουν την αγάπη του Θεού, φυλάττουν τις καρδιές τους. Είναι καθαροί οι άνθρωποι. Ζουν αυτή τη ζωή της Εκκλησίας. Ζούμε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Και γιατί οι νέοι άνθρωποι έχουν κουρασμένες ψυχές? Γιατί δεν δίνουν στις ψυχές τους αυτόν τον ζωντανό νερό του Θεού και δεν τρέφουν την ψυχή τους με την τροφή του Θεού. Έτσι, όπως λέμε, σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγή αθανάτου, γεύσαστε. Να γευθείς αυτήν την αθάνατη πηγή της παρουσίας του Χριστού μέσα σου, να ενεργοποιηθεί η ψυχή σου, να ζωντανέψει, να γίνει ας πούμε ολοζώντανη και να αποθεί το Χριστό, να αποθεί τους αδελφούς, να αποθεί ας πούμε αυτήν την κατά Θεόν ζωή, η οποία είναι η μόνη φυσιολογική ζωή που φέρει χαρά στον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω βάσει αυτών των ελαχίστων που πήραμε από το κείμενο και να διαβάσω μια γραπτή ερώτηση που έχω εδώ πριν να φύγουμε. Λέει, όταν έχουμε συνήθεια να βάζουμε το σταυρό μας πριν από κάθε πράξη και το κάνουμε αυτό ακόμα και όταν η πράξη που πρόκειται να κάνουμε δεν είναι του Θεού, είναι αυτό αμαρτία και ύβρις και ζητούμε βοήθεια για κάτι που δεν είναι του Θεού? Δηλαδή, ας πούμε, πάω να κλέψω και λέω, έλα Θεέ μου, βοήθαμε, ας πούμε. Άμε με πια η αστυνομία. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω την απάντηση, θα πω όμως τι μου λέει το ξέρω με το κεφάλι. Εγώ νομίζω ότι ακόμα και τότε κάμε το σταυρό σας. Και ο Θεός που έχει πιο πολύ μυαλό από μας και δεν μας παρεξηγά συνήθως, θα κάνει τη δουλειά Του. θα κάνει τη δουλειά του. Σας έχω πει παλαιότερα μια ιστορία ενός που μου την είπε το ίδιο το παιδί, που υπάρχει βέβαια ένα καθηγητή στην Ελλάδα, ο οποίος επήγε στην Ινδία παρά τη συμβουλή του γέροντος Παϊσίου να μην πάει στην Ινδία. Αυτός είχε τα έτσι, μπορεί και είμαστε πολύ φίλοι, μπορεί και μια φορά το φέρω να σας μιλήσει, ένα παιδί που ήταν πολύ μπλεγμένος μέσα στα Ινδουιστικά και είχε μεγάλη επίδοση στον Ινδουισμό, και μετά γνωρίστηκε με τον πατέρα Παϊσίου, τον είχα γνωρίσει εγώ, είμαστε φίλοι, τον γνώρισε τον πατέρα Παϊσίου και είχε μια περιπέτεια. Λοιπόν, πήγε στην Ινδία, ο γέροντος του είπε μην πάει στην Ινδία. Αυτός όχι, να πάει. Πήγαινε. Επήγε στην Ινδία. Επήγε σε ένα άστραμ εκεί να συναντήσει έναν μεγάλο γκούρου, να του δώσει, να του μεταδώσει το φωτισμό και την χάρη εκείνη που έχουν οι γκούρου. Επήγε τέλος πάντων, ταλαιπωρήθηκε από εδώ από εκεί, με ολόκληρη περιπέτεια, έφτασε πάνω στα βουνά εκείνα που ήταν το μοναστήρι του γκούρου. Έφτασε εκεί το απόγευμα με μια ομάδα άλλων Ευρωπαίων και τους είπαν εκεί οι Ινδουιστές μοναχοί ότι πριν να δείτε τον κούρου να πάτε να προσκυνήσετε στον ναό. Πήγε και αυτό στον ναό και εκεί είχε διάφορα γάλματα, ελέφαντες, αγελάδες, ξέρω εγώ τι είχαν εκεί, και πήγαινα όλοι και έβαζαν μια φούχτα θυμία προς αυτά τα κάρβουνα που έγινε. Έτσι την τάξη τους εκείνους. Όταν πήγαιναν πει μέσα στον ναό, άκουσε μέσα του τη φωνή του γέροντα που του πρόσεξε μη θυσιάσεις τα είδωλα. Αυτός ταράχτηκε και νευρίασε κιόλας. Ήταν τέτοιος τύπος. Λέει, μα μέχρι εδώ να έρθει να μου κάνει τώρα ο γέρο Παΐσιος, ας πούμε, αφού εγώ ήθελα να έρθω. Θα πάω και δεν με ενδιαφέρει. Επήγαινα έτσι και στην ουρά και παιδί με ένας. Πήγαμε ένα βήμα, άκουσε τη φωνή πάλι του γέροντα που του έλεγε μη θυσιάσεις τα είδωλα. Του έλεγε το όνομα του. Ξέρω εγώ, Κώστα, μη θυσιάσεις τα είδωλα. Τίποτα αυτός, θα πάω. Όταν ήρθε η σειρά του, άκουσε τη φωνή του γέροντα σαν φροντί. Πρόσεξε, μη θυσιάσεις τα είδωλα. Και ακινητοποιήθηκε. Και προσπάθαν να πείσει τον εαυτό του να πάει, αλλά βιδόθηκε πάνω στη γη και δεν μπορούσε. Οι άλλοι δεν τον εκαρτερούσαν, πήγαν μπροστά. Και δεν μπόρεσε, έφυγε πίσω, νευριασμένος. Τέλος πάντων. Είχε πάρει όμως και καλές συνήθειες από τον Άγιον Όρος, γιατί ερχόταν και στο Άγιον Όρος συχνά. Του μπήκε η ιδέα αυτό ότι οι αγιορείτες μοναχοί και οι βουδιστές μοναχοί, οι Ινδουιστές μοναχοί ήταν το ίδιο πράγμα. Και προσπαθούσε να πείσει ότι το ίδιο πράγμα είναι, απλώς άλλος Θεός, αλλά ένας Θεός είναι και το ίδια ενέργεια είναι κτλ. Τέτοια ιδέα είχε τότε. Επήγαινε εκεί που ήταν ο γκούρου, καθόταν ο γκούρου που κάτω από έναν δέντρο, σταυροπόδι, σε σχήμα διαλογισμού κτλ. Και μετέδιδαν εκεί τα χαρίσματα αυθόνος. Ένας μπροστά αυτού του φίλου μου, μόλις πήγε στον γκούρου και έκανε εκείνη την υπόκληση, έπεσε κάτω και άφρισε, σπαρταρούσε. Δαιμονίστηκε ο άνθρωπος δηλαδή. Αλλά με τα ορθόδοξα κριτήρια, με τα ενδουιστικά κριτήρια, εκείνη την ώρα ελάμβανε την υπέρτατη γνώση από τον γκούρου. Λοιπόν, έλαβε την υπέρτατη γνώση, σπάραξε, άφρισε, κυλίστηκε, χαμέ, κάμπαζε. Και μετά σηκώσε τον γκούρου και είπε ότι φτάνει τώρα, αύριο. Λοιπόν, αύριο, τι να κάνουμε, αύριο. Πάει την άλλη ημέρα, αύριο. Πάει να μπει, δέχτηκε τον γκούρου στο δωμάτιο του. Πάει να μπει μέσα στο δωμάτιο του γκούρου, περίμενε εκεί, χτύπησε την πόρτα, άκουσε μέσα, ξέρω εγώ τι απαντούν εκεί, δεν ξέρω. Πάει να μπει μέσα, διάμια πάνω στον παραστατών της πόρτας, τα χαμηλή αυτή, το ψηλός και άτσαλος, έσχισε το κεφάλι του. Γεματώθηκε, νευρίασε με αυτό, ο γκούρο καημένος τρομοκρατήθηκε εκείνος. Τρέξαν οι μοναχοί εκεί, οι Ινδουιστές, μαζέψαν τον, πλύναν τον, κάμαν τον. Λέω, γκούρου, μη στενοχωριέσαι. Ησύχασε και θα σε δω το απόγευμα. Είσαι ο Τάδε από την Ελλάδα, θα έρθει το απόγευμα, τάδε να σε δω. Εντάξει. Σαν τρόπο την χάρηκε ο φίλος μου, διότι τον είδε με συμπάθεια τον γκούρου που αιματοκυλίστηκε κιόλας προκειμένου να τον δει. Πήγαινε το απόγευμα. Πάει το απόγευμα. Όπως είναι και λίγο χαζοπούλη, Πριν χτυπήσει την πόρτα του κούρου, έκανε το σταυρό του. Παναγία μου, λέει. Με βοηθήσει ο Θεός να δει τον κούρου. Χτυπά την πόρτα του κούρου και ανήκε μπαίνει μέσα. Μόλις τον είδε τον κούρου, σηκώστηκε τρία στις κεφαλής του, αν είχε, δεν ξέρω. Όσες είσαι τέλος πάντων. Βάλει μια φορή, έξω γρήγορα του, έξω. Μα είμαι ο τάδε, έξω. Του φώναζε τα αγγλέζικα βέβαια, ξέρω εγώ. Κοινός, μα είμαι που εγώ χτύπησα, τίποτα, έξω, 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 έξω. Τον έσπρωχε να βγει έξω, αυτός επέμενε να μείνει μέσα, έγινα σαματάς εκεί, ανάστα ο Θεός που λέμε, τρέξαν οι καλόγυροι Ινδουιστές, αρπάξαν τον φίλο μου, που εκεί ποτέ τραβήσαν τον ευκάλλον τον έξω, νομίζω δεν έκανε το κυκανάθιο, διότι επειδή να αντιδράσει λίγο, καταστράφηκε το έργο της συνάντησης. Βέβαια, του το έχει πει ο γέροντας, ότι δεν θα τα πάει καλά. Αλλά, είχαμε το σταυρόν του πριν. Λέω, κοίταξε να δεις κάτι. Πήγε να κάνει μια μπαλαβομάρα, να σπίγε αυτός ο άνθρωπος. Έκανε το σταυρόν του. Τότε έκανε το σταυρόν του, τον έσωσε από αυτήν την τραγική ίσως συνάντηση που μπορούσε να έχει, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα και την έκβαση της συνάντησης. Θα μου πεις τώρα, αν καλά να κάνω σταυρό μου και μετά πάω να κάνω μια αμαρτία, να με βοηθήσει ο Θεός στην αμαρτία. Σίγουρα ο Θεός δεν θα σε βοηθήσει ποτέ στην αμαρτία. Δεν θα κάνεις το σταυρό σου και να περιμένει να σε βοηθήσει ο Θεός να κάνεις την αμαρτία. Αλλά κάνε το σταυρό σου και ο Θεός ξέρει τη δουλειά του. Ο Θεός θα βοηθήσει να βρεις τον δρόμο σου. Εάν μου πεις, μα θέλω τόσο πολλά, ας πούμε, να κάνω την πράξη. Να κάνω το σταυρό μου και να ζητήσω από τον Θεό να κάνω αυτή την αμαρτία, να επιτελέσω την αμαρτία. Δεν έχω τη δύναμη να πω του Θεού, Θεέ μου, κάνε όπως θέλεις. Ή, εντάξει, εγώ πάω τώρα να κάνω αμαρτία, αλλά βοήθα με, μην την κάνω. Εσύ κάνε το σταυρό σου, επικαλέσαι του το όνομα του Χριστού και αν μπορείς να πεις, Χριστέ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, σε παρακαλώ βοήθαμε, καλώς, ή με πεις τίποτε, ή κάνε το σταυρό σου μόνο. Νομίζω ότι κάτι είναι και αυτό, παρά τελείως εν ψυχρό, ας πούμε, να πάεις. Κάνε το σταυρό σου, επικαλέσαι του το όνομα του Θεού και ο Θεός είναι μεγάλος. Τώρα, εάν αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις είναι αμαρτία και επειδή το αισθάνεσαι δεν κάνεις το σταυρό σου, όμως ξέρεις ότι είναι αμαρτία και ζητάς τη βοήθεια του Θεού, και αυτό μπορεί να γίνει για σένα πραγματικά σωτηρία. Τελειώνω, παιδιά, με ένα παράδειγμα. Πριν λίγο καιρό ήμουν εδώ στη Μητρόπολη, στον ναό, και ήρθε ένα παιδί και προσκυνούσε. Ήταν έτσι μοντέρνο παιδί, φαινόταν έτσι λίγο, ας πούμε, της εποχής πέραν του δέοντος. Και πρόσεξα ότι πήγαινε μπροστά στις εικόνες, έκανε μια υπόκληση, έφτανε μέχρι σε ένα σημείο και δεν προσκυνούσε. Λέω, μα τι κάνει αυτός. Έτσι, πιάσα εδώ. Μετά πήγε και στην άλλη, έφτανε μέχρι σε ένα σημείο, δεν προσκυνούσε και έρχονταν πίσω. Λίγο έτσι μου κακοφάνηκε, λέω, μα άργε, δεν είναι Ελληνάς. Πήγα, λέω του, πώς σε λένε. Λέει μου, πάλε Κώστας. Λέω, είσαι από εδώ. Ναι, πάτε από εδώ. Λέω, μπήκα και εγώ στον πειρασμό, λέω, το ρωτήσω τώρα. Λέω, μα γιατί δεν προσκυνάς, γέ μου. Μήπως συχαίνεσαι. Εγώ νόμιζα ότι υπάρχουν άνθρωποι που συχαίνονται, ας πούμε, τις εικόνες. Ή οτιδήποτε άλλο. Λέει μου, όχι πάτε, δεν συχαίνομαι. Αλλά αισθάνομαι τόσο ακάθαρτος. Εγώ ίδιος αισθάνομαι τόσο ακάθαρτος. Μάλιστα του είχα πει, είναι καθαρές οι εικόνες, σε καθάρισε η Κυρία. Λέω, προσκύνα, δεν έχει τίποτα, ας πούμε, δεν έχει κόσμο. Προσκύνα για μου την εικόνα του Χριστού Παναγίας. Τι πρόβλημα, δεν είναι οι εικόνες που είναι ακάθαρτες. Εγώ αισθάνομαι τόσο ακάθαρτος, που δεν θέλω να λερώσω την εικόνα με το να την προσκυνήσω. Λέω, κοίταξε, ας πούμε, τι λογισμό είχε αυτό το παιδί. Πόσο ταπεινό λογισμό είχε. Αισθανόταν ότι όταν προσκυνούσε την εικόνα, θα ελέρωνε ο ίδιος την εικόνα, γι' αυτό πήγαινε μέχρι ένα σημείο και σταματούσε εκεί. Και αυτό αισθάνομαι και πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο ευπρόσδεκτο από τον Θεό από το να προσκυνούσε με ανέδεια. Ότι δεν έκανα τίποτα για να μην προσκυνήσω. Οι άλλοι που προσκυνούν καλύτεροι από μένα. Τότε αισθάνθηκε ταπεινά και με αυτόν τον ταπεινό λογισμό και έτσι αντιμετώπισε την αγιότητα της εικόνος του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων. Νομίζω αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Οπότε σημασία έχει πώς αισθάνεται κανείς όταν κάνει το σταυρό του και επικαλείται τη βοήθεια του Θεού. Έστω κι αν ακόμα είμαστε ζαλισμένοι και πάμε να κάνουμε και αμαρτίες, ακόμα και εκείνη την ώρα ας επικαλεστούμε το έλεος του Θεού και ας πούμε του Θεού: Θεέ μου, δε με τι πάω να κάνω τώρα, και βοήθαμε. Έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι Πανάγα, ο Θεός είναι Πατέρας, δεν μας εγκαταλείπει. Λοιπόν, θέλετε κάτι, παιδιά, να ρωτήσετε? Μαρίνο, δεν έχεις σήμερα τίποτα? Ωραία, Μαρίνο, με θάνατο. Άλλη ημέρα. Τι είναι με το θάνατο? Τώρα να... θέλεις, μα τι ρωτή θέλεις?
Διάβασα σε βιβλία ότι οι ψυχές όταν πεθαίνουν μετά τις 40 μέρες που μείνουν στη γη, υπάρχουν σε κάποια τελώνια που κρίνονται από διάφορους δαιμόνες. Δαίμονας της πορνείας, της μοιχείας, τούτο αληθεύει?
Αληθεύει, αλλά όχι μετά τις 40 μέρες. Μόλις πεθάνει ο άνθρωπος, τώρα που εξέρχεται η ψυχή του από το σώμα του και πεθάνει ο άνθρωπος, χωριστεί η ψυχή από το σώμα, αμέσως γίνεται αυτή η κρίση. Ναι. Θέλει, παιδιά, να ρωτήσει κάποιος κάτι άλλο? Ναι. Εκεί πίνει έτσι.
Μόνο ο Ιωάννης αγαπούσε τον Χριστό τόσο πολλά και ο Ιωσήφ.
Και οι μυροφόρες.
Οι άλλοι μαθητές.
Και εκείνοι τον αγαπούσαν, αλλά όχι τόσο πολύ ακόμα. Δεν είχα φτάσει στην τέλεια αγάπη. Φοβήθηκα. Δεν πήγα. Βλέπεις, δεν πήγα. Γιατί δεν πήγα? Φοβήθηκα. Τον αγαπούσαν σίγουρα, αλλά δεν είχα φτάσει την τελειότητα της αγάπης εκείνης να νικήσουν το φόβο. Φοβήθηκα μην τους πιάσουν και εκείνους και τους σκοτώσουν ή τους κάνουν κανέναν κακό. Ναι, εδώ Δημήτρη, εδώ. Μόνο λίγο έτσι σβέρτα λιγάκι.
Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό. Όμως και μετά εκκρεμάστηκε. Βλέπω ότι υπάρχει, ας πούμε, μιλούμε για τον Ιούδα, αν υπάρχει έτσι... Δεν τον αντιμετωπίζουμε φιλικά. Βλέπω, ας πούμε, ότι, ας πούμε, στο Πάσχα τον γένε και τα λοιπά.
Καλά. Τούτα κάνουν τα κοπέλια εδώ. Ναι, κοίταξε να σου πω.
Αυτό που θέλω να πω είναι, δηλαδή, εμείς πρέπει να θεωρούμε ότι συγχωρέθηκε. Διότι,
δεν μετανόησε, γε μου. Δεν μετανόησε ο Ιούδας. Εάν μετανοούσε, θα συγχωρείτο, βέβαια. Όπως και ο Πέτρος αρνήθηκε, μετανόησε και ο Θεός τον συγχώρεσε. Το πρόβλημα του Ιούδα δεν ήταν η προδοσία. Το πρόβλημα του Ιούδα είναι ότι δεν μετανόησε. Και αυτοκτόνησε. Δηλαδή, έφτασε στην απελπισία αυτή και δεν ζήτησε συγγνώμη από τον Θεό. Και
αυτοδημορήθηκε.
Πήγε και κρεμάστηκε. Ναι. Αυτή είναι η αμαρτία του Ιούδα. Είπε, αλλά δεν είπε συγγνώμη στον Θεό. Δίπλα σου, Δημητράκη. Mm. Δεν είπε συγγνώμη. Δεν ζήτησε συγγνώμη από τον Θεό. Εάν μετανοούσε πραγματικά, δεν θα απελπιζόταν. Mm. Δεν μετανόησε να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό όπως έκανε ο Πέτρος. Ναι.
Πάτερ, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια, να μας εξηγήσετε την πρώτη και σημαντικότερη εντολή, το αγάπα τον Κύριον Χριστό σου. Και δεύτερον, αν κάποιος εκτελεί τις εντολές αλλά δεν το κάνει προς δόξα Θεού, παίρνει χάρη?
Να πιάσουμε το δεύτερο. Εάν κάποιος κάνει τις εντολές του Θεού έτσι από συνήθεια, κοίταξε, αν κάνεις εντολές του Θεού από συνήθεια, όχι για τον Χριστό αλλά για την δόξα των ανθρώπων, εντάξει, εκείνο που θα πάρει είναι ότι θα γίνει ένας καλός άνθρωπος, αλλά σίγουρα δεν θα λάβει τη χάρη του Θεού. Τη χάρη του Θεού θα τη λάβει εκείνος ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια, και τηρώντας τις εντολές αναζητά τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Όχι να γίνουμε εμείς καλοί άνθρωποι. Γιατί ουσιαστικά ποτέ δεν θα γίνουμε καλοί άνθρωποι. Πάντα να έχουμε κοιλίδες και ψήγματα του παλαιού ανθρώπου. Ουσιαστικά θα είμαστε πάντα δύνατοι και ταλέποροι. Αλλά ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Όταν ενωθούμε με τον Χριστό, τότε τελειώνει πλέον όλη αυτή η πορεία και ζούμε μαζί με τον Χριστό. Και φτάνουμε στο τέρμα αυτής της πορείας, αυτό που θέλαμε δηλαδή, αυτό που ζητούσαμε. Εντάξει παιδιά, να μην σας κουράσω περισσότερο. Να κάνουμε προσευχή και θα είμαστε εδώ κανονικά σε 15 μέρες. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.